Vai zini, ka liela daļa Eiropas hītu nāk no Amerikas Savienotajām valstīm? Reizi nedēļā Eiropas hītu radio dod iespēju ieklausīties Amerikas Savienoto valstu pieprasītāko dziesmu topā The Billboard Hot 40. Saimnieks bargi puiku dīda savā dārzā kādu nakt. Teikšu tēvam, ka tu līdi ābolus no manis zakt. Zēna mutei priekšā roka. Lūdzu klusāk tēvocīt. Tēti sēž tai otrā kokā, ka no bailēm nenokrīt.